Antxeta Irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratira, 89.7 eta 90.5 irrati frekuentziatara, edo antxetamedia.info webgunera. Urriaren 31 da gaur, urriko hilabeteko azken ostirala, eta ostiralero bezala, Bebidasoako kirolaren berri emango dugu Antxeta Irratian, Kiroletik saioan. Eta asteburu honetan orezko B mailan jardunaldirik ez dagoen arren, eskubaloiarekin hasiko dugu gaur Kiroletik saioa. Eskubaloia, Kiroletik saioan. Orezko B maila KHDena izango du asteburuan, beraz Bidasoa Irunek denbora izango du tarte batean gelditzeko, hausnartzeko eta hurrengo jardunaldia tentuz prestatzeko. Beharko du bai Fernando Bolearen taldeak azken jardunaldian porrota jaso baitzuen Bordilsen, Katalunian. Hogeita mabi eta hogeita zortzi galdu zuen Bidasoak. Ondo hasi ziren irundarrak, lehen abantaiak lortu zituzten, baina 15. minututik atxeen aldira bitarte, partidatik kanpo gelditu zen Bidasoa. Zortzi bateko partzialarekin, abantaia ia gaindiezina hartu zuen Bordilsek. Bigarren zatian, aldea kontrolatu besterik ez zuen egin behar izan, talde kataluniarrak. Hiru partida galdu ditu guztira Bidasoak, bi bakarrik irabazi eta bestea beraz berdindu, 5 puntu bildu ditu guztira, etekin eskasa igoera helburu duen talde batentzat. 5 eta 7 puntura ditu dagoeneko lehenengo hiru sailkatuak Bidasoa Irunek. Eta asteburuan aurretik esan bezala atxeena izango du Bidasoak. Azaroaren 8an jokatuko du urrengo partida etxean Artaleku kiroldegian Akademia Octavioren kontra. Estatuko lehen mailan etxean jokatuko du Hondarribia Eskubaloiak igande eguerdian 12etan. Elgoibar hartuko du Hondartza kiroldegian. Aurreko jardunaldian 28 eta 22 galdu zuten berdeek Usurbilen. Bi punturekin sailkapeneko 14. tokian dago Hondarribia, beste bi talde ditu atzetik, baina puntu bakarrera dauka Kiron Azkartza eta bi puntura beste lau aurkari ere. Horien artean dago gainera igandeko aurkaria Alkorta Forgin Group Elgoibar. maila bat berago, Euskal Ligan Ordiziari bisita egingo dio HTG Express Irungo Gaztiak igandean 12 terdietan. Jardunaldiak aurrera doaz eta galdu gabe jarraitzen du Pedro Salceoren taldeak. Aurreko jardunaldian 30 eta 21 menderatu zuten irundarrek Bergara, beraz lehen mailara igotzeko hautagai sendoa da dagoeneko Bidasoaren filiala. Futbola, kiroletik saioan. Emakumeen bigarre mailan etxean ariko da bihar goizean Mariño Gasteizko aurrera hartuko du landetxan goizeko 11 terdietan. Atxeena izan zuen joan den astean Gorka Alabarezen taldeak, hortaz norgehiagoka ondo prestatzeko entrenatzeko denbora izan dute behintzat. Mariñok baino 5 puntu gehiago ditu aurrerak sailkapenean, orain arte ondo aritu denaren seinale. Lana gogotik egin beharko du beraz Mariñok beste hiru puntu eskuratzeko. Bigarren B mailan ere aurkari gogorra izango du Real Unionek. Etxetik kanpo ariko da gainera, non eta Urritzen, Zornotzan, bihar arratsaldeko 5 izango da Amorebietaren eta Real Unionen artekoa. Bizkaitarrak 9. dira sailkapenean eta Union berriz behaldean jaitsiera postuetan dago. Azken jardunaldian itxura sendoa eskaini zuen Unionek Bilbao Athleticen kontra, galtzen hasi zen bigarren minutuan defentsan egindako akatsaren ondorioz, baina gero Jorge Galanek banakoa sartu zuen penalti arrastotik. Bigarren zatian aukera bat edo beste izan zuten txuribeltzek, baina gola iristen etzela ikusita berdinketari eutsi zion Aitor Zulaikaren taldeak. Puntua ontzat eman zuen taldeak partidaren amaieran. Josu Esnaola atzelariaren hitzak entzungo ditugu. Josu Esnaola.
Bai, nik uste da, gaina aurreneko minututik galtzen hasita, ja damakion ratxatikin, ba, azkenean bildur pixka zartza izu, baina nik uste da ekipoak oso ondo konbititu dula. Azkeneko jokaldiak enduta iritsiala, beste iritsi ez da tiratzea, baina bueno, hori izan da arrisku momentua, bestela nik uste da ekipoa oso ondo plantate ondala, gure aukerak izan ditugula, eta partidu txukuna.
Bigarren zatiaren erdialdean horre, bueno, atzera pauso bat eman duzu, ez dakit oso ondo nekeagatik edo punta ontzat ematen zen uterako.
Ez, puntu ontzat ez, bakarrekan nekia bai, babi gazieran aurreneko zatian asko mohitu gaitue eta korrika egin berri izan dugu eta gero kanpoa ez biun xamarra zen baita, korrekitea kostatzen da eta bai eman duela pauso bat atzea zio, baina bueno, nik uste serio ongala eta seguru horratzean, gustora eta pena, ba hori ba, korneren batola ez rematatu izan, baina bueno, gustora.
Partida hori serioa izan da, eta gutxinez ikusten da lana etzaiola falta taldeari, ez? Alegina egin duzu bukara arte.
Bai, hori guain da partiduro, nik uste torri inork ezin dula kejatu hortaz. Problema da, ba, gaur bezala beste detaile bat, gol bat. Ez da gau ez da suerte hori, ba, bueno, detaile hortan behi faiatzen dutena, kanpoa juten dara goloia, danak barrura. Detaile horiek enduten nik uste ekipo oso ondo daula, aldagela seguru da oiten egin lanataz, eta segitu inberra da, oza, iritsiko dira golak, iritsiko dira atzian seguruteko momentuak, eta pixkana nik uste mejoratzen egin gala, eta hau da bidea.
Baina hori, esan bezala, gaur ere, denengo bigarren minutuan da egoneko ba, gol bat jaso duzue, 16 gol dira dagoeneko eta hori zama handia da, ez? Hobetu beharra dago atzaldean.
Bai, noski. Hori dudi gabe, azkeneko jugada hoiek beti min hori dizu eta gaina hemen gol bat sartu sartzen zuenean zuek bi zuk bitia saia da. Eta bai, ba hori, ba atento berdugu, ez dakit zein dan bidia, baina bueno, fuerte segitu ta nikuzte hori suerte puntu hori bai beti kontra daukauna alde izan berko dugu eta iritsiko da, así que segitu inbiar.
Amargarren puntua bildu zuen horrela Real Unionek Athletic beren kontrakoan, baina horrek ez ditu jaitsiera postuetatik ateratzen irundarrak. Ez hori bakarrik aurkariak gero ta urrutiago baitaude. Kezkatzen hasteko garaia ote den galdetuta, ezezko sendoa eman zuen Josu Esnaolak.
Nik ez da gineko preocupazioek. Lehen urtean beste talde baten entzat playoff hainuna, eta honginan aurten bezala. Eta horren bildurrik ez daukat, pixkana iritsiko ia puntuak, ikbon hola baldin badao, kompetitzen dugu ondo. Bildurra, bari, banik gulertzen dugu da, fisionatuak bat duda hori izatea, baina aldagela lasai dago, baki gu puntu bateako diala, ekipo fuerte dago, konbifiantzan, eta iritsiko da momentu, hasi que lasai.
Eta nabarmentzeko beste kontu bat ere bai, multzoan dagoen berdintasuna. 10 punturekin ba hori, behaldean zaudete, baina goikoak ere ez daude horren urruti. 6 puntura, ba hor daude playoff postua.
Bai, hori azken hemen betiko kontu izaten da. Hemen urtero izaten da talde bat hobi eskapatzen diana, baina horten ematen du gaindikan hor daudela, Barakaldo gaur faiat indulako. Ba, nik uste temporada gogorra izango dela, desan izaten. Azkenean bi partidu irazita, ja goran jartzea, o partidat irazita taula erdian, lasei hartu erreko goza bada, eta hori, gabonetatik aurrea, urtarriletik aurrea ikusten bada hemen atzen gaudela, ba, beste hitz batzuk izango dira, baina hemen momentu bentzat, kola segitu behar, eta talan egin behar.
Aitor Zulaikaren Amerikakotik kanpo hasi zuen denboraldia Josu Esnaolak, baina pixkanaka bere tokia egiten ari da. Gustura dago orain oriotarra bai zelaian eta baita zelaitik kanpo ere bere taldekidekin eta entrenatzailearekin. Josu Esnaola.
Ba, pixkanak hobeto, bai aziran ba, berde bezala zinitzala, baina bueno, bain pixkanak taldiare bai hobeten dihoa, taldiakin nire bai, eta bueno, ba hori, ba, ekipo bezala, ba, berre pixkanak mejoratzen dugu, handik asko ikasi berra eta lan inbiarra, baina gustora ba, minutu hauekin eta hola hartzen da konfiantza eta hola mejoratzen da.
Eta gustora lantaldearekin, kidekin eta entrenatzailearekin?
Ba, hau esken nian familia, ba, dana grupoa, kuadrilla, ja, hemen ez dago problema bakarra da, igande iritsi, eta bi puntu horiek galtzen ditugula, bestela aldagela oso ondo dago, jendia hemengoa da, etxetik gertu daude, zintkeak jau, gustoa gaude.
Vale, ba, mi esker Josu.
Vale, zuri.
Antxeta jakia. Entzun, esan, aiasi. Kaunak gaelako.
Federazio kopa zere hitz egin behar dugu. Euskal Autonomia Erkidegoko fasea irabazi baitu Real Unionek. Asteazkenean, bi eta huts irabazi zuen Estadio Galen, Gernikaren kontra, Ozkoidiren eta Gaizka Saizarren golei esker. Hori dela eta, estatu mailako fasera igaro da, talde txuribeltza. Orain arte, ligan titular ez direnek eta aharrobiko jokalariek izan dute Federazio Kopan aritzeko aukera. Gainera, min hartutako jokalariek ere lehen minutuak izan dituzte lesiotatik atera berritan. Saizarren eta Eneko Romoren kasua izan zen asteazkenean. Baina lesioak aipatuta azken orduko txar bat ere jaso dugu Real Unioni dagokionez. Aritz Mujikak ebakuntza gelatik pase beharko du menisko haustura dela eta. Arazoa lehenago lotailu haustura ere izan zuela pasaitarrak belaun berdinean, eta medikuek ezin izan dutela argitu lotailuaren minduta dagoen edo ez. Ebakuntza egiterakoan jakingo dute lesioaren larritasun maila. Nola nahi ere, hilabete eta erdi behintzat futbol zelaitatik kanpo pasako du, hori gutxienez Aritz Mujikak eta lotailua ba minduta egonez gero hilabetetako baja izan daiteke Mujika Real Unionentzat. Orezko maila regionalean, etxean ariko ira bihar B Bidasoako bi taldeak. Ordu berean gainera arratsaldeko hiruterdietan. Real Union B Koñatiko Aloña mendi hartuko du Estadio Galen. Txuri beltzak sailkapenean gora ari dira, gelditu gabe gainera. Zazpigarren dira dagoeneko, 9 punturekin. Joan den astean, huts eta bat irabazi zuten Bergaran. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. Hondarribia futbol elkartea berriz, burualtza ezinik oraindik ere. Joan den asteburuan 3-2 galdu zuen Hondarribiako Hondarroan aurreraren kontra. Sailkapeneko azken tokian dago, puntu bakar batekin. Bihar, hiruterdietan Lesakako Beti Gazte hartuko du Hondartza futbol zelaian. Garaipena behar du lehenbailehen Aramururen taldeak. Hendaiara joko dugu, Akitaniako promozio ligan, Eglantin Hendaiak, etxean jokatuko duelako asteburuan, San Logen Bilegen kontra jokatuko du igandean, hiruterdietan Vicente Lizarazun. Eta Hendaia alde batera utzi gabe, errugbian bi asteko atxedena izango du Federal B mailako ligak, baina azken jardunaldia aipatuko dugu, azpimarratzeko moduko garaipena lortu zuelako Estat Hendaiak. Adi, 36 eta huts jipoitu zuen Hendaiak, Lourdes, eta beraz sailkapeneko 3. tokian dago Hendaia, San Medarden eta Nafarroaren atzetik. Errugbiarekin jarraituta, Euskaligan, Zaisa Irun rugby taldeak Playaundin jokatuko du bihar, arratsaleko 4 Funes talde Nafarraren kontra. Joan den astean ere, etxean aritu ziren beltzak, baina huts egin zuten Plentziaren aurka. 7-21 nagusitu ziren bizkaitarrak Playaundin. Saskibaloia. Estalitako kantxara bueltatuko gara, saskibaloiaz hitz egiteko. Estatuko lehen mailan Erroibide Irunek etxean jokatuko du igande guardian. Portugalete hartuko dute neskek Artaleku kiroldeian. Garaipen bakarra lortu du momentuz Gani Semironen taldeak, eta beste hiru partidak galdu egin ditu noski. Sailkapeneko 10. postuan dago, ondorioz estatuko lehen mailan Erroibide Irun. Atletismoa zitze ingo dugu jarraian, atletismoa eta mendi lasterketetaz, baina telzo mendi lasterketa ingo dutelako bihar goizeko 11 Hondarribian. Ibilbide mistoa izango du lasterketak, mendikoa eta asfaltokoa denera 10 kilometroko bidea izango da. Irtera eta helmuga, kirol kaian egongo dira. Esan bezala goizeko 11 abiatuko da lasterketa, kirol kaitik Hondartzara joko dute parte hartzaileek, ondoren bidegorritik kai berrira joan, faroko igoera hartu, eta taraia bidean sartuko dira. Kanpineko aparkalekutik pasata, hartzu ingurura joango dira, pistatik depuradorara ondoren, berriro talaiara itzulikoa bidea, urrengo mugarriak Gornuz, Farola, depuradora, eta lehenengo bidezka hartu, eta talaia baserrira buelta, eta handik berriro Farora, talaia bidera, eta bukatzeko kai berria bidegorria, eta elmuga buelta desente hori bai, faroaren inguruan, talaia bidearen inguruan, asfaltoa eta mendi bideak uztartuz. Jasotako diru guztia San Filipo sindromearen ikerketarako bideratuko dute antolatzaileek, Eta gogoratuko dugu, ba, zer dela eta antolatu zuten lasterketa hau 2013ko azaroren batean duela urtebete, hil zen Beñat Elzo Hondarribiarra, eta bere lagun tale batek haren omenezko mendi lasterketa antolatzea erabaki zuten. Beñat Elzo igerilaria, arraunlaria, korrikalaria izandakoa, kirola zuen gustoko eta korrika ari zela hil zen jaizkibelen hori baura oroitzeko, Beñat Elzo oroitzeko, bere lagun taldea bildu eta lasterketa antolatu du. Imanol Ugarte Mendia, Beñat Elzoren laguna, entzungo dugu, ba lasterketaren nondik norakoak xetasun guztiak kontatzen. Imanol Ugarte Mendia.
Dena dakizuten bezala, urrengo azaroak batean, pues, Beñat juntzela zurte bat ingo du, eta pues, lagun batzun artean erabaki genuen polita izango zela, aniversario bezala, ba, karrera bat egitea lagunen artean. Lasterketa egiterako orduan, juntatu ginen lagunak eta ordu da genekan ze lasterketa mota egin. Ba, genekigun pues, mendikoa izango zela, baina a ber, gogorra o ez genekigun ze klasetako karrera egin. Eta azkenean erabaki genuen 10 kilometrokoa egitea pues, irekiago izateko eta alik eta jende gehiak parte hartzeko alizatea. Zuri, lasterketa diseinatzerako orduan, jendearen komoditate aldetik, ba, erabaki genuen kirolkaitik atera eta faro alderaka jutia. Eta, bueno, azkenean atera zaigu hor misto bat, asfaltoko terreno bat dexente, eta gero pues, faro atzetikan ere bai sartzen da, oseak, urban trail edo deituko dugu. Olako lasterketa bat prestatzeko, ba, klub baten izenean parte hartu behar izan dugu, eta Biosnar Triatloi klubari eskatu genion, aber, laguntzeko prestegongo ziren, eta problemi gabe, beraiek, pues, laguntza voluntarioak eta izena utzi digute, eta hori, eskerrik asko mendikan ere bai. Eta, bueno, gero karrera ere planteatzerako orduan, nahi genion sentido bikoitz bat eman karrerari eta erabaki genuen ateratako diru guztiekin kausa solidario baten laguntzea. Eta orduan gutako batek ezagutzen zuen San Filipo gaixotasuna eta esplikatu zigun eta erabaki genuen pues, dirua pues, San Filipo gaixotasuna ikertzeko destinatzea, ez?
Euskal Irratiak Antxe Integratiarekin Hondarribian 89.7.
Eta saioa bukatzeko atletismoa alde batera utzi gabe Donibane Lohizun Hondarribia lasterketa aipatuko dugu. Gerardo Amunarriz Hondarribiarrak irabazi zuen igandean, 1:14:11 denborarekin. Amunarrizek 7 segundo atera zizkion Anderinarra Lezoarrari eta 33 Matu Sala Marokoarrari. Josean Beledo Irundarra 5. izan zen eta 2. Hondarribiarra eta 6. Inigo Tumas. Nesketan, Ana Casares Donostiarra izan zen azkarrena, 1:21:27 denborarekin. Claudia Beobidek 2. postorekin konformatu behar izan zuen, 1:23:23 denborarekin. Gogoratu Claudia Beobideren helburu nagusiak, urrengo asteetan iritsiko direla Beobia Donostia eta Donostiako maratoia izango baitira. Orotara 2248 atletek hartu zuten parte Euskal Herriko maratoi erdian, Donibane Lohizun Hondarribian, eta horietatik 2215ek lortu zutela Hondarribiko San Pedro kalera iristea. Besterik ez entzule, minutu erdi eskaz seiterdietarako, mila esker eskenitako arretaren gatik, Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitu. Asteburuan, eta ondo izan.